Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ladin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah. Para ahwat sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Nikah, dari buku yang sangat bagus sekali untuk dipelajari dan dikaji, yaitu kitab Bulughul Maram. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab nikah. Terakhir yang kita bahas itu adalah tentang hukum nazar, yaitu seorang yang akan melamar diperintahkan untuk melamar untuk melihat wanita yang nanti akan dia lamar. Untuk kesempatan kali ini kita akan lihat hadis yang membicarakan tentang larangan mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain, yaitu melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, kecuali nanti ada beberapa sebab yang masih dibolehkan. Yaitu kita lihat hadis nomor 12 atau 980 dari kitab Bulughul Maram dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhthubu ba'dukum 'ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'zana lahu." Muttafaqun alaihi wa lafdhu al-Bukhari. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian menkhitbah di atas khitbahan saudaranya." Janganlah kalian itu melamar di atas lamaran saudaranya. "Hatta yatrukal khatib qablahu." Sampai pelamar sebelumnya itu meninggalkan lamaran tersebut atau tidak jadi untuk melanjutkan lamaran, au ya'zana lahu, atau pelamar sebelumnya itu mengizinkan untuk wanita yang akan dia khitbah itu dilamar oleh orang lain. Jadi yang kedua dikatakan kalau diizinkan barulah dibolehkan. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya itu adalah lafaz dari Imam Bukhari. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan seorang pria melamar atau mengkhitbah seorang wanita yang sudah dilamar atau dikhitbah orang lain, yaitu dikhitbah oleh saudara muslim lainnya. Jadi hal ini menunjukkan larangan. Di antara sebab kenapa hal ini itu dilarang, di antaranya karena dapat menimbulkan adawa wal baghdha, dapat menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Ya terang saja kalau ada yang sudah lamar seorang wanita, kemudian laki-laki kedua itu datang lagi lamar, kemudian akhirnya dia menyetujui dengan laki-laki yang kedua, ya ketika itu tentu saja laki-laki yang pertama dan yang kedua nanti akan saling bermusuhan, apalagi itu ya masih saling kenal.
Jadi di antara sebab yang terlarang di sini adalah karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan Islam melarang adanya permusuhan dan kebencian semacam itu. Karena dalam hadis juga dikatakan bahwasanya kita itu bersaudara. Nabi SAW itu mengatakan al-mu'minu akhul mu'mini fala yahilla lil mu'mini ayyabda'a ala bai'i akhihi wala yakhtab ala khitbati akhihi hatta yadhurra. Yaitu ketahuilah bahwasanya seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin dia membeli di atas belian saudaranya, atau dia itu mengkhitbah di atas khitbah saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkannya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, ada beberapa sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, yang disebutkan dalam hadis beberapa sebab pelamar kedua itu datang untuk melamar wanita tersebut dan dibolehkan. Dibolehkan bagi pelamar kedua itu datang untuk melamar wanita tersebut dan itu dibolehkan. Di sini ada dua keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, pelamar pertama itu meninggalkan, artinya dia membatalkan lamarannya tersebut. Maka boleh bagi pelamar kedua, laki-laki kedua itu datang untuk melamar wanita tadi. Atau alasan yang kedua, atau sebab yang kedua, masih dibolehkan melamar di atas lamaran saudaranya jika pelamar pertama itu mengizinkan. Ya, jika pelamar pertama itu mengizinkan orang lain untuk melamar wanita tersebut, jadi sudah diizinkan, berarti dibolehkan. Dan ada lagi yang masih dibolehkan lagi, ada sebab yang ketiga. Jika pelamar kedua itu tidak mengetahui wanita tersebut sudah dilamar lebih dahulu. Nah, ketiga keadaan ini yang membolehkan seorang wanita itu dilamar lagi oleh laki-laki kedua itu dibolehkan. Nah, sekarang masalahnya apakah ketika ada seorang pria, yaitu orang kedua ini datang melamar di atas lamaran saudaranya, kemudian akhirnya terjadilah akad nikah. Apakah ketika itu pernikahannya itu tetap dikatakan sah ataukah batal? Karena dia telah melakukan pelanggaran. Ini wanita ini sudah dilamar orang lain. Kemudian laki-laki kedua itu datang, akhirnya perempuan tersebut melihat, oh laki-laki yang kedua ini lebih bagus. Maka ketika itu dia tinggalkan laki-laki yang pertama. Lalu terjadilah akad nikah. Apakah akad nikah ini jadi sah ataukah tidak? Ya, pendapat yang dikatakan oleh para ulama, orang yang lamar kedua, orang yang mengkhitbah kedua itu melakukan dosa. Dan akadnya, wa innama kanal aqdu sahihan, dan akadnya kita katakan tetap sah. Akadnya kita katakan ketika itu tetap sah. Jadi pelamar kedua ini berdosa karena menimbulkan permusuhan, menimbulkan cekcok, menimbulkan kebencian. Namun ketika terjadi akad, akadnya ketika itu tetap dikatakan sah walaupun ada dosa di situ. Sekarang permasalahan lainnya, bagaimana jika seorang wanita itu dilamar oleh laki-laki non-muslim? Ya, seorang wanita itu dilamar oleh laki-laki non-muslim, bolehkah laki-laki muslim yang datang kedua kalinya itu melamar di atas lamaran saudaranya, itu mengkhitbah di atas khitbahan saudaranya? Kalau kita lihat dari tekstual hadis tadi, Nabi SAW itu mengatakan la yaktub ba'dukum ala khitbati akhi, janganlah kalian itu melamar di atas lamaran saudaranya. Artinya di sini kata para ulama, yang dimaksudkan saudaranya di sini adalah saudara seislam. Ya, saudara seislam. Artinya kalau orang lain itu datang yang beda agama, yang tadi yang pertama itu beda agama non muslim, itu kemudian laki-laki kedua itu adalah muslim, dia mengkhitbah di atas khitbahan, dia khitbah orang lain yang non muslim ketika itu, maka para ulama simpulkan tetap masih dibolehkan. Ya, tetap masih dibolehkan ketika itu. Yang dibedakan sini, para akhwat sekalian, kalau khitbahan sebelumnya, khitbahan atau lamaran yang pertama ini dari laki-laki fasik. Laki-laki fasik, ingat kalau dikatakan fasik sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau katakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan laki-laki fasik itu adalah seorang yang terjatuh dalam dosa besar dan dia belum bertobat, atau dia terus menerus melakukan dosa kecil. Ya, dia terus menerus melakukan dosa kecil. Nah, kalau laki-laki yang pertama ini misalnya, ya misalnya seorang pemabuk berat atau perokok berat, lalu datang laki-laki yang kedua, masya Allah ini orangnya soleh, taat, kenal agama, namun perempuan ini sudah dilamar oleh laki-laki yang pertama. Mungkin perempuan ini kalau dengan laki-laki kedua dia tahu ini lebih baik agamanya, dia bisa berpaling pada laki-laki kedua. Nah sekarang, apakah dibolehkan laki-laki yang taat tadi, yang soleh tadi itu menghitbah di atas khitbahan saudaranya yang fasik? Para ulama di sini berselisih pendapat. Jumhur atau kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya meskipun itu fasik. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Hadis yang tadi itu katakan itu masih umum. Dan ingat yang namanya fasik, kefasikan tadi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Namun ada ulama yang berpendapat tetap masih dibolehkan melamar di atas lamaran saudaranya yang fasik. Jadi kalau laki-laki pertama itu fasik, misalnya pemabuk berat atau perokok berat, maka masih bisa dilamar oleh laki-laki yang kedua. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat di sini adalah pendapat yang pertama dari jumhur atau mayoritas ulama yang menyatakan tidak boleh laki-laki kedua itu datang mengkhitbah di atas khitbahan saudaranya meskipun saudaranya itu adalah dalam keadaan fasik. Hadisnya berlaku umum. Yang tidak, yang masih dibolehkan tadi cuma untuk laki-laki non muslim yang melamar pertama kali, datang laki-laki kedua yang muslim, nah itu masih boleh. Namun kalau yang pertama itu adalah laki-laki fasik, ketika itu tidak dibolehkan. Nah kemudian sekarang kita ambil pelajaran dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis yang panjang. Di sini nanti kita dapat ambil pelajaran tentang masalah khitbah, melamar, tentang masalah nazar, tentang masalah mahar. Hadis ini yang panjang ini menjelaskan itu semuanya. Yaitu dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ia mengatakan ja'ati imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku padamu. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku padamu. Kemudian fa nazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam kemudian nazar, melihat wanita tersebut. Fas'ada an-nazara fiha wa sawwabahu. Kemudian pandangan Rasulullah sallam itu naik turun, beliau memandangi atas, memandangi bawah. Summa ta'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam masih berpikir. Intinya beliau masih berpikir-pikir ketika itu, tanda bahwasanya beliau menolak untuk menikahi wanita tadi. Jadi ingat, wanita ini menghibahkan dirinya pada Rasulullah SAW dan itu dibolehkan. Setiap wanita itu boleh menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW dan ketika itu tidak ada mahar. Ini spesial atau khususan untuk Rasulullah SAW. Maka kemudian tadi Rasulullah SAW pandangi wanita tadi atas bawah, kemudian ketika itu beliau intinya menolak untuk menikahi wanita tersebut. Kemudian falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat, ketika itu wanita tadi melihat bahwasanya Rasulullah SAW seakan-akan tidak peduli padanya, kemudian wanita tersebut duduk. Faqam rajulun min ashabihi, dan ketika itu salah seorang dari sahabat Nabi SAW kemudian berdiri. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, illam yakun laka bi hajatun fazawijniha. Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menyukai wanita tadi, tidak ada hajat untuk wanita tersebut, maka nikahkanlah wanita tersebut denganku. Maka lihat di sini, laki-laki ini sangat memohon sekali kepada Rasulullah SAW supaya bisa menikahi wanita tadi. Ya, dia minta pada Rasulullah SAW supaya engkau Rasulullah nikahkan wanita itu saja padaku. Padahal tadi kan sudah akan difitbah oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW enggan. Kemudian Rasulullah SAW tinggalkan, laki-laki ini datang berikutnya. Jadi sudah ditinggalkan, maka tidak ada masalah. Beda kalau Rasulullah SAW ketika itu sudah mau. Maka laki-laki yang kedua ini tentu saya tidak boleh ketika itu melamar wanita tadi lagi. Maka saat dia menawarkan seperti itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu tanya, "Fahal indaka min syai?" Apakah engkau punya sesuatu saja untuk ya sebagai mahar di sini? Kemudian wanita tersebut, laki-laki tadi itu mengatakan, "La, Allah ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah demi Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu itu katakan kepadanya, "Izhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an." Kalau begitu pergilah engkau ke keluargamu, kemudian fanzur, lihatlah apakah engkau mendapati sesuatu ketika itu ataukah tidak. Kemudian dia pergi, fadhahaba tsumma raja'a, dia pergi kemudian kembali lagi, kemudian dia mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wallah wa ya Rasulullah, la wallah ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, tidak ada wahai Rasulullah, aku tidak mendapati apa-apa. Ya, dia pulang ke rumah juga tidak dapat apa-apa. Kasihan laki-laki miskin. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan, unzur walau khataman min hadid. Kalau begitu coba kamu lihat ada cincin yang terbuat dari besi ataukah tidak. Dan ini cincin dari besi ini bukan suatu yang istimewa. Biasa-biasa saja. Rasulullah SAW minta padanya, coba kamu lihat ada enggak, seandainya engkau itu punya cincin dari besi. Fadzahaba, dia pergi, sumaroja'a, lalu kembali lagi. Faqal, lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, la wallah ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Tidak ada wahai Rasulullah demi Allah, walaupun tadi yang engkau minta cincin dari besi pun itu enggak punya. Lalu dia mengatakan pada Rasul, walakin hadza izari. Namun wahai Rasulullah, ini adalah sarungku. Izar ini adalah pakaian bagian bawah, yaitu kita biasa sebut dengan sarung. Qala Sahal, Sahal yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, malahu rida, orang ini enggak punya pakaian bagian atas yang menutup sampai pundaknya. Falahanisfun, ya falahanisfuhu, jadi kalau dia serahkan tadi ya bagi wanita tadi, maka dia cuma dapat separuh. Faqal Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu mengatakan, ma tasna'u bi izarika, sarungmu itu untuk apa? Innal labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai', jika engkau pakai nanti calonmu perempuan itu tidak bisa punya apa-apa. Wa in labisatuhu lam yakun 'alaika minhu syai', kalau engkau suruh wanita tadi pakai kain tersebut, maka engkau tidak bisa memakai apa-apa. Kasihan, sarung pun tadi pas-pasan. Laki-laki miskin. Fajalasa, kemudian laki-laki tadi duduk. Fajalasa rojul, laki-laki ini duduk. Hatta iza tola majlisu qam, lantas sudah duduk lama, kemudian dia berdiri. faro'ahu Rasulullah SAW muwalian. Maka Rasulullah SAW kemudian melihat dia. Lantas Rasulullah SAW panggil pemuda tadi. Ya, Rasulullah SAW itu panggil ya pemuda tersebut. Kemudian fadu'iya bihi, beliau panggil, ya suruh datang kepada beliau. Falamma ja'a, ketika datang, Rasulullah SAW tanyakan padanya, madza ma'aka min al-Qur'an, adakah engkau punya sesuatu dari Al-Qur'an? Kemudian orang tersebut menjawab, ma'i suratu kaza wa suratu kaza, ma'i suratu kaza wa surata kaza, aku punya hafalan surat ini dan itu. Addadaha, kemudian dia menghitung-hitungnya. Kemudian Rasulullah SAW tanya, taqra'uhunna amwahari qalbi, apakah engkau nanti bisa membacanya dari hatimu, artinya dengan hafalanmu? Kemudian dia menjawab, na'am, iya bisa. Kemudian dia mengatakan, idhab faqad malaktukaha biha ma'aka minal Qur'an, sudah engkau pergi, engkau bisa memilikinya dengan sesuatu yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, intalik faqad zawajtukaha fa'allimaha minal Qur'an, pergi sana, engkau bisa menikahinya dengan ya, dan engkau ajarkanlah dia sesuatu dari Al-Qur'an. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan, amkannakaha bima ma'aka minal Qur'an, engkau bisa memilikinya dengan sesuatu yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah disebutkan, ma tahfaz, apa yang engkau hafal? Kemudian dia mengatakan, suratul Baqarah, dia hafal surat Al-Baqarah, walati taliha, dan surat yang berikutnya yaitu surat Ali Imran. Kemudian kum fa'alimha bishrina ayah, kum berdirilah engkau dan ajarilah wanita tersebut 20 ayat yang ada dari surat tadi. Maka beberapa faedah ya para awat sekalian yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh. Ya, bolehnya wanita itu menawarkan dirinya pada laki-laki soleh, yaitu dia berharap dengan menikah dengan laki-laki soleh tadi, dia bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan kebaikan. Kemudian dari hadis ini juga bisa didapatkan faedah, bolehnya seorang laki-laki yang ingin melamar itu nazar pada wanita yang dia akan nikahi, atau pada wanita yang akan dia lamar. Jadi boleh bagi seorang pria tadi ya nazar pada wanita yang akan dia lamar. Karena tadi Nabi SAW katakan, fasoha dan nazar ilaiha wasawabahu, beliau lihat ke atas, lihat ke bawah, mandangi wanita tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh seorang wanita itu menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Sallam, dan ketika itu tanpa mahar. Dan ini diberi catatan, ini adalah kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya mahar. Karena laki-laki ini diminta, apakah engkau memiliki sesuatu yang nanti dijadikan mahar untuk wanita tadi? Dan dia bolak-balik jawab itu tidak ada, sampai balik ke rumah pun jawab tidak ada. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW tanya, ada cincin dari besi, dan ketika itu dia jawab tidak ada pula. Artinya di sini mahar tetap masih dituntut. Ya, mahar ketika itu masih dituntut. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasannya mengkhitbah melamar itu tidaklah wajib. Karena dalam hadis ini ya, laki-laki tadi itu ujuk-ujuk langsung ya, tiba-tiba langsung Rasulullah SAW suruh menikahi wanita tadi tanpa ada lamaran sebelumnya. Jadi lamaran itu bukanlah wajib namun sunnah. Ya, lamaran itu bukan wajib namun sunnah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya nikah itu ketika kita ingin menikahi seorang wanita pada akad, itu tidak mesti saat akad itu menggunakan lafadz nikah. Karena dalam hadis tadi itu, dalam hadis disebutkan izhab faqad malaktukaha, ya, pergilah engkau, aku sudah memilikannya kepadamu. Artinya dengan lafaz milik. Dalam riwayat lain dengan lafaz zawajtukaha, aku menikahkan wanita tersebut denganmu. Ini dengan lafaz nikah. Kemudian dalam lafaz lain dikatakan amkannakaha, ini dengan lafaz memiliki. Ini juga, ya, bukan dengan lafaz nikah secara khusus. Jadi yang dimaksud ini adalah dalam akad, pokoknya maksudnya sudah menikah, maka sudah menikah meskipun lafaznya ketiga itu bukanlah lafaz nikah. Sebagaimana ada kaidah yang di sini dikatakan oleh para ulama, al-ibratu fil uqud bil qusud wal ma'ani, yang jadi patokan dalam masalah akad itu adalah maksud, la bil alfaz wal mabani, bukan dari lafaznya. Jadi misalnya ketika kita datang ke warung, ini juga sama dalam masalah jual beli. Ketika kita datang ke warung, kita katakan, "Bu, saya minta sayur." Padahal maksudnya adalah saya beli sayur. Maka itu pun sudah dikatakan melakukan jual beli walaupun tadi dengan lafaz minta. Kemudian hadis ini juga jadi dalil sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwasanya bolehnya menjadikan pengajaran Al-Qur'an itu sebagai mahar. Ya, bolehnya menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar. Namun sebagian ulama tidak menyetujuinya, maka di sini pendapat yang paling aman adalah kita katakan masih boleh ini selama ketika itu tidak ada uang, tidak ada harta yang lainnya. Yang ada cuma hafalan atau pengajaran Al-Qur'an tadi, maka itu masih dibolehkan. Adapun di sini kalau cuma sekedar saat akad nikah maharnya itu adalah hafalan Al-Qur'an, maka saran kami ini sebaiknya tidak, ya, seperti itu untuk melamar seorang wanita. Kalau pengajaran ini masih bentuk jasa, karena yang namanya mahar atau mas kawin ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, segala sesuatu yang punya nilai bisa dijual. Pengajaran tadi juga adalah suatu jasa yang bisa dijual, maka itu masih dibolehkan. Ya, sedangkan, ya, kalau cuma sekedar untuk menyetorkan hafalan saat akad nikah, ini adalah sesuatu yang jelas tidak punya nilai apa-apa. Jadi baiknya tidak dilakukan seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bolehnya, ya, penghitbah yang kedua, pelamar yang kedua itu datang setelah pelamar yang pertama itu menyatakan tidak mau pada wanita tersebut atau dia mengizinkan pelamar kedua untuk, ya, melamar wanita tadi. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang miskin, orang yang susah, kalau wanitanya itu ridho, tetap senang dengan laki-laki tersebut, ya, maka tidak ada masalah menikahkan semacam tadi. Ya, bahkan dengan menikah seperti ini Allah akan memberikan pertolongan, karena ada hadis yang mengatakan salah satu hakun alallahi aunuhum, ada tiga orang yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya disebutkan dalam hadis wa naqu allazi yuridul afaf, yaitu orang yang menikah ketika dia punya niatan yang baik untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan juga Ibnu Mas'ud itu mengatakan iltamisul ghina fin nikah, carilah kaya dengan nikah, maka dengan menikah nanti juga akan membuat seorang itu hidup berkecukupan. Ya, itu saja yang kita bahas dari dua hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan faedah yang kami sebutkan tadi bermanfaat bagi para ahwat sekalian. Monggo di antara para ahwat ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang tanya langsung dulu? Ustaz, bolehkah akad nikah melalui telepon? Bolehkah akad nikah melalui telepon? Selama syarat-syarat nikah itu terpenuhi, seperti adanya mahar, adanya saksi, adanya wali, ya, maka ketika itu akad nikah lewat telepon itu masih dibolehkan. Dengan catatan di sini walinya ini bukan wali yang dibuat-buat, ya, walinya ini bukan wali yang asal-asalan. Ketika itu saat berlangsungnya akad nikah memang sudah terbukti semuanya adalah benar, termasuk juga wali yang akan menjadi wali bagi si wanita. Taib, bolehkah mahar itu selain barang atau selain bacaan Al-Quran, bolehkah jasa dijadikan mahar? Boleh jasa dijadikan mahar. Tadi seperti disebutkan dalam hadis, jasa pengajaran Al-Quran. Jadi kalau berupa jasa boleh. Jadi selama sesuatu yang punya nilai, kata Imam Nawawi, ya, sesuatu yang punya nilai artinya bisa dijual, bisa menjadi sesuatu yang diperjualbelikan, maka itu boleh dijadikan mahar. Berarti kalau sesuatu yang haram, berarti tidak boleh dijadikan mahar. Kemudian apa boleh? Seorang laki-laki nazar dengan wanita lain, sedangkan ia sebelumnya telah nazar dengan wanita yang lainnya lagi dan belum memberikan keputusan pada wanita pertama. Baiknya tidak seperti itu, karena seperti ini juga maksud dari melamar di atas lamaran saudaranya tadi ada, yaitu sebab yang membuat permusuhan di sini ada. Nanti kalau ternyata dia jadi dengan perempuan yang kedua, akhirnya terjadi permusuhan dengan perempuan yang sebelumnya yang dia nazar. Jadi kalau memang tidak suka, harus katakan bahwasanya tidak jadi. Bagaimana hukum hukum salam di antara sekumpulan yang salah satunya terdapat orang muslim? Maksudnya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya, di situ ada sekumpulan orang yang non muslim. Ya, kalau maksud niatannya adalah untuk yang muslim saja dalam ucapan salamnya, maka dibolehkan. Ya, namun kalau maksudnya untuk non-muslim secara spesial tidak boleh. Kalau untuk muslim, ya, walaupun situ ada kumpulan orang non-muslim, maka niatan kita tetap pada orang muslim saja. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Askar, masih dibolehkan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, bolehkah puasa Syaban? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah puasa Syaban dilakukan selama sebulan penuh, kecuali pada hari yang diragukan, misalnya menjelang Ramadan. Jadi sekitar berpuasa selama 27 atau 28 hari. Boleh berpuasa banyak pada bulan Syaban, sebagaimana hadis yang menyebutkan keutamaan berpuasa pada bulan Syaban, yaitu karena pada bulan Syaban itu saat-saat diangkatnya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh banyak berpuasa ketika itu, namun para ulama itu sarankan tidak penuh full. Ada yang mengatakan tidak penuh full, ya. Jadi baiknya mayoritas hari saja, tidak sampai penuh, ya, meskipun di sini pada hari-hari yang diragukan ketika itu tidak puasa. Jadi perbanyak puasa saja. Bolehkah mengira-ngira tanggal lahir nenek kita pada saat pembuatan akte untuk beliau, dikarenakan kita tidak tahu pasti tanggal lahirnya? Boleh kalau dalam keadaan darurat seperti ini, karena dalam pembuatan akte mesti ditentukan kapan tanggal lahirnya, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk buat paspor dan yang lainnya, ya, untuk dokumen-dokumen yang lainnya. Kalau terpaksa dengan cara mengira-ngira, ya, wallahualam, itu dari segi administrasi negara pun itu masih dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada keutamaan tersendiri untuk mahar, misalnya dengan sebuah cincin? Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari cincin meskipun dari besi. Walau-walau dari hadis ini kita tidak menilai bahwasanya yang utama mahar itu dengan cincin. Namun tadi Rasulullah SAW menyuruh dengan cincin dari besi, ini cuma menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang meskipun murah sekalipun tetap dijadikan mahar. Di sini bukan maksud dari cincinnya, namun maksud dari sesuatu yang murah tadi tetap masih bisa dijadikan mahar. Jadi ini yang nanti para ulama simpulkan, yang namanya mahar itu menurut pendapat paling kuat tidak ada batasan minimal dan juga tidak ada batasan maksimal. Ya, mahar itu tidak ada batasan minimal dan juga tidak ada batasan maksimal. Itu yang diambil dari hadis. Apakah mahar seperangkat alat sholat juga boleh, Ustaz? Ya, jawabannya boleh. Tadi kaidah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, segala sesuatu yang punya nilai bisa diperjualbelikan, maka itu bisa jadi mahar. Maka kalau maharnya itu berupa seperangkat alat sholat juga masih boleh. Ada lagi dari para ahwat? Ya. Iya. Kalau wanita tidak ada, yang penting sudah siap menikah, menikah. Ya, tidak ada syarat harus mapan, ya. Ketika dia sudah ingin nikah dan mampu menikah, maka ketika itu dia diperintahkan untuk menikah. Kalau laki-laki yang dipersyaratkan mapan secara finansial. Ada lagi yang lain? Ada lagi para ahwat yang lain? Baik, kalau tidak ada, ya kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah pada pertemuan pekan depan nanti kita akan bertemu seperti biasa. Dan kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.